Luksemburgā notikusi Eirozonas finanšu ministru sanāksme noslēgusies bez vienošanās. Pārējās Eirozonas valstis un Grieķija nav spējušas panākt vienotu valodu, lai izšķirtos par noslēdzošo aizdevuma daļu. Taču Grieķijai vairs ir atlikušas tikai divas nedēļas pirms tā nokļūst reālā bankrotā. Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks ir paziņojis, ka jau pirmdien sasauc Eirozonas valstu vadītāju ārkārtas sanāksmi, laika ir ļoti maz, brīdinājis Eirogrupas līderis Jerūns Dēselblūms, un Brisele uzsver, ka bumba pat laban ir tikai un vienīgi Grieķijas valdības pusē. Šis ir spēcīgs signāls Grieķijai nopietni iesaistīties sarunās, tā norādījis arī Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dambrauskis. Grieķijai ir nepieciešami pēdējie 7,2 miljārdi eiro, no kuriem ir atkarīga valsts iespēja sākt atmaksāt parādu arī starptautiskajam valūtas fondam līdz vasaras nogalei. Tik liela summa no Grieķijas kases ir jānosūta fonda kontos, taču Eirozonas valstis nepiekrīt naudas piešķiršanai, norādot, ka Grieķijas valdība neveic visas nepieciešamās reformas, kas garantētu to, ka Grieķija ar laiku būs spējīga atdot iepriekš iegūtos miljardiem lielos aizdevumus. Galvenie strīdu sāboli ir Grieķijas pensiju sistēmas reformēšana, proti to samazināšana un nodokļu paaugstināšana. Grieķijas kreisā valdība tam asi pretojas, jo tas ir pretrunā ar pirms vēlēšanām sabiedrībai dotajiem solījumiem. No sociālajos tīmekļos un medijos nonākušajām ziņām jaušams, ka politiķu sarunas apspriež zālē jau ir pāraugušas asā vārdu apmaiņā. Parādījušās arī vēstis, ka Eiropas Savienības augstākās amatpersonas nopietni apsver iespēju par Grieķijas aiziešanu no Eirozonas. Notiekošajam līdzseko arī ārvalstis, ASV Federālo rezervju vadītāja Dženeta Jelena brīdinājusi, ka Grieķijas nespēja panākt vienošanos ar aizdevējiem var satricināt visas pasaules ekonomiku. Savukārt Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras ir ieradies Krievijā, kur piedalās Sankt-Pēterburgas ekonomikas forumā, un šodien viņam ir paredzēta tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Analītiķi lēš, ka šādi Grieķijas valdības vadītājs cenšas Eiropai parādīt, ka viņam ir citas iespējas naudas iegūšanai. Taču pašā Grieķijā atbalsts kreisajai valdībai sāk sarūkt un arī sabiedrības domas ceļas. Vieni joprojām sliec nosodīt aizdevēju stingrību, kamēr citi bažās par Grieķijas bankrotu mudina valdību piekāpties. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.